μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Αυτές τις μέρες στην ιστορία είναι γραμμένη με αίμα μια μεγάλη εθνική επέτειος. Η μάχη του Αρκαδίου και η ανατίναξη του Αρκαδίου. Άρχισαν όλα στις 8 Νοεμβρίου όταν τα τουρκικά στρατεύματα πολιόρκησαν το μοναστήρι του Αρκαδίου. Στο Αρκάδι ήτανε ο Ιωάννης Δημακόπουλος από την Βιτίνα της Γορτινίας, 300 ένοπλοι που ήταν μαζί του και 600 γυναικόπαιδα. Ηγούμενος ο θρυλικός Γαβριήλ Μαρινάκης. Γύρω από το Αρκάδι οι πολιορκητές ανέρχονταν σε 15.000. Είχαν κανόνια και όλο το πολεμικό υλικό. Στις 9 Νοεμβρίου έφεραν ένα πυροβόλο που γκρέμισε τη δυτική πύλη του μοναστηριού και βρήκε τον θάνατο ο Γαβριήλ Μαρινάκης, ο ηρωικός ηγούμενος. Ενώ εξελισσόταν η μάχη, ο Κωνσταντής Γιαμπουδάκης, ένας κριτίκαρος λεβέντης, την ώρα που πήγαινε να γύρει ο ήλιος στη δύση του, έβαλε φωτιά στην παρουταποθήκη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 800 περίπου από τους πολιορκουμένους και 1.500 Τούρκοι. Η ανατίναξη του Αρκαδίου, η ηρωική θυσία των κριτικών, έγινε στις 9 Οκτωβρίου το 1866 και ήταν σταθμός στην τρίχρονη επανάσταση που παρατάθηκε μέχρι το 1869. Ο Βίκτορ Ουγκό, ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας και ποιητής, ύμνησε, εμπνεύστηκε από το Αρκάδι και έγραψε ένα ακόμη ύμνο για την Κρήτη, όπως και ο Αμερικανός Σάμιουελ Χάου. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου φιλοξενούμε σήμερα δύο εκλεκτά τέκνα της Κρήτης, τον στρατηγό Γεώργιο Ξεξάκη και τον πρόεδρο των Κρητικών εδώ στην πατρίδα μας στην Κύπρο, τον φίλτατο Νίκο Σουρουκάκη. Ο κύριος Σουρουνάκης θα αναφερθεί στην ανατίναξη του Αρκαδίου, στα γεγονότα της εποχής, και ταυτόχρονα ο στρατηγός κύριος Ξεξάκης θα αναφερθεί στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στην Ευρώπη τη δεκαετία μετά τον Κρημαϊκό πόλεμο του 1853 με 1856. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον αγαπητό Σουρουνάκη, τον Νίκο μας, να δώσει το στίγμα με μια κριτική μαντινάδα.
Δεν είναι ακριβώς μαντινάδα, είναι ένα μικρό ποιηματάκι. Όμως ευχαριστούμε πολύ πριν αρχίσουμε για τη φιλοξενία σας και για την αγάπη σας προς την Κρήτη, όχι μόνο εσάς προσωπικά αλλά και του κυπριακού λαού, την οποία έχουμε διαπιστώσει από τα χρόνια, εδώ και 10 χρόνια που έχουμε ιδρύσει το σύλλογό μας. Αρκάδι, αυτή η φλόγα πάναψε μέσα εδώ στην Κρήτη και απ' άκρου σ' άκρου φώτισε τη δοξασμένη Κρήτη, ήτανε φλόγα του Θεού, μέσα εις την οποία Κρήτες ολοκαυτώθηκαν για την ελευθερία.
Πριν ακούσουμε την εισαγωγή γύρω από τις ευρωπαϊκές συνθήκες μέσα στις οποίες εξελίχθηκε ακόμα μια κριτική επανάσταση, θα παρακαλούσα τον φίλτατο στρατηγό Γεώργιο Ξεξάκη να μας κάνει μια ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ιστορικά και πολιτικά και στρατιωτικά δεδομένα της εποχής εκείνης.
Και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ξεκινώντας, ήθελα να ευχαριστήσω πράγματι τους Κύπριους για την φιλοξενία που δεχόμαστε εμείς οι Κρήτες που ζούμε στην Κύπρο. Και πιστεύω ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία και υπάρχει πράγματι από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, χωρίς αυτό να υπονοώ ότι οι υπόλοιποι Ελλαδίτες δεν είναι φιλοκύπροι, τουλάχιστον οι Κρητικοί αισθάνονται πολύ περισσότερο την ανάγκη της συμμετοχής στον αγώνα των Κυπρίων, όπως αυτός διεξάγεται τώρα ή όπως διεξήχθη παλιότερα.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω, στρατηγέ, την απόφαση ενός τάγματος Κρητικών να έρθουν στην Κύπρο στα χρόνια της ΕΟΚΑ. Ήθελαν να έρθουν, αλλά δεν γινόταν αυτό. Το απέκλεισε ο διγενής. Δεν μπορούσε να επιτρέψει εμπλοκή, άμεση εμπλοκή των αδερφών Ελλαδιτών στα κυπριακά πράγματα και στην Επανάσταση. Εξάλλου, γνωρίζουν όλοι ότι οι φοιτητές που ήρθαν εδώ στα 1955 και ανάλαβαν τομείς της ΕΟΚΑ, εκπαιδεύθηκαν από τους Μπαντουβάδες στην Κρήτη. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Η Κρήτη λοιπόν, παρά την ενεργό συμμετοχή της στην Επανάσταση του 1921 και τους μετέπειτα αγώνες της, δεν κατάφερε ως το 1866, για λόγους γενικότερους ευρωπαϊκής κυρίως πολιτικής, να κερδίσει την ελευθερία της. Η Επανάσταση του 1966 ανήκει σε μια φάση του ανατολικού ζητήματος που χαρακτηρίζεται από τις συνέπειες του Κρημαϊκού πολέμου και τις συνθήκες των Παρισίων του 1856, με την οποία ο πόλεμος αυτός τερματίστηκε. Υπενθυμίζω ότι στον πόλεμο αυτό νικήθηκε η Ρωσία από την Τουρκία και τους συμμάχους της Αγγλία, Γαλλία και Πεδεμόντιο, και ότι με τη συνθήκη των Παρισίων κατοχυρώθηκε η ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουδετεροποιήθηκε ο Εύξεινος Πόντος και καταργήθηκε το δικαίωμα της Ρωσίας να επεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας και να προστατεύει τους Ορθοδόξους. Η συνθήκη των Παρισίων, επομένως, είχε δημιουργήσει ένα καθεστώς που η νικημένη Ρωσία επιζητούσε με διάφορα μέσα να ανατρέψει. Στα 1866, η Ρωσία παρουσιάζεται υποστηρικτής των χριστιανών της Κρήτης, τους οποίους μάλιστα υποκίνησε σε επανάσταση με τους εκείς πράκτορές της στα Χανιά με τον Σπυρίδωνα Δενδρινό και τον υποπρόξενό της στο Ηράκλειο Ιωάννη Μητσοτάκη. Με τον τρόπο αυτό επεδίωκε να δημιουργήσει εστίες φθοράς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1866, οι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις τήρησαν γενικά στάση δυσμενή απέναντί της, μη επιθυμώντας να θέσουν σε κίνδυνο την Τουρκία και το status quo στην Ανατολή. Η Αγγλία ειδικότερα, πιστεύοντας στην εποχή εκείνη ότι ο καλύτερος τρόπος να εμποδίσει την είσοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο ήταν η διατήρηση και η ενίσχυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κράτησε ως το τέλος με ασήμαντες διακυμάνσεις εχθρική στάση προς την Επανάσταση. Μεγάλες διακυμάνσεις παρουσίασε αντίθετα η πολιτική της Γαλλίας, η οποία ενώ στην αρχή ανεπιφύλακτα αποδοκίμασε την Επανάσταση, κατόπιν μεταστράφηκε σε ένθερμο υποστηρικτή της για να μεταστραφεί αργότερα και πάλι σε εχθρό της. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η κατάσταση που επικρατούσε σχετικά με την στάση των μεγάλων δυνάμεων έναντι της Κρητικής Επανάστασης.
Πριν δώσω τον λόγο στον αγαπητό Νίκο Σουρουνάκη, θα ήθελα να πω πως με την ειρήνη των Παρισίων του 1856, όπως προσφυώς ανέφερε ο αγαπητός στρατηγός Γεώργιος Ξεξάκης, ουσιαστικά είχε κατοχυρωθεί ο μεγάλος ασθενής, δηλαδή ο Σουλτάνος. Ταυτόχρονα, το 1856 είχε υπογραφεί η συνθήκη, η συμφωνία Χάτι Χουμαϊούν, λαμπρή γραφή από τον Αβδούλ Μετζίτ για τα δικαιώματα των χριστιανών. Αλλά βέβαια, η συμφωνία αυτή, εφόσον το ένα μέρος είχε υπογραφεί κατά έτο, το ένα μέρος που την υπέγραψαν ήταν οι Τούρκοι, δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί. Παρεσπόνδησαν και σε αυτή την περίπτωση οι Τούρκοι, από τότε παρασπονδούσαν, με αποτέλεσμα στην Κρήτη να υπάρξει μια κατάσταση κακοδιοίκησης, βαριάς φορολογίας, και ο κρητικός λαός, αποτελείται από ντελιφισέκηδες, να επαναστατήσουν. Έτσι έγινε μια συνέλευση στα Χανιά το Μάιο του 1866. Ακολούθησε η Γενική Συνέλευση των Κρητών στου Ασκήφου και τον Αύγουστο κήρυξε την ένωση με την Ελλάδα. Η επανάσταση για την οποία μιλούμε άρχισε το 66 και τέλειωσε το 69. Όπως είπε και ο στρατηγός, η Αγγλία ήταν εχθρική και λιγότερο η άλλη. Η Ρωσία κρατούσε μια φιλική στάση. Η Ελλάδα τότε ήταν αδύνατη. Στην Πρωθυπουργία βρισκόταν ο Δημήτριος Βούλγαρης, ο επιλεγόμενος Τζουμπές. Η κριτική, σύνθημα των κριτικών, ήταν ένωση ή θάνατος. Η Ελλάδα δεν τήρησε δυναμική στάση στην Επανάσταση, αλλά κατέρχονταν στην Κρήτη εθελοντές, όπως ο Ιωάννης Δημακόπουλος από τη Βιτίνα της Γορτινίας που είχα αναφέρει εισαγωγικά. Στα Χανιά ανάλαβε την ηγεσία ο ταγματάρχης Ιωάννης Ζυμβρακάκης, που προχώρησε στα Σφακιά. Στο Ρέθυμνο ήταν ο συνταγματάρχης Πάνος Κοροναίος. Στο Ηράκλειο ο πλαρχηγός ήταν ο Μιχάλης Κόρακας, το πρότυπο του Νίκου Καζαντζάκη στο έργο «Καπετάν Μιχάλης». Ουσιαστικά ο Νίκος Καζαντζάκης στο έργο του «Καπετάν Μιχάλης» ή «Ελευθερία ή θάνατος» έχει σαν πρότυπο του τον Μιχάλη τον Κόρακα, αυτό τον μεγάλο λαϊκό ήρωα της Κρήτης. Οι Τούρκοι είχαν στρατό 40.000 και ναυτικό με το Χόμπαρντ Πασά που ήταν Εγγλέζος. Τώρα τον λόγο, πριν δώσω τον λόγο όμως στον αγαπητό μου Νίκο Σουρουνάκη, ας ακούσουμε τον κατεξοχήν ύμνο της ελευθερίας των κριτικών.
Ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλε ευαρίσει, ποτέ θα φλε βαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το τουφέτσι μου, να πάρω το.
Και κύριοι, βρισκόμαστε στο ραδιοθάλαμο του λόγου. Ο στρατηγός κύριος Γιώργος Ξεξάκης, ο πρόεδρος των κριτικών Νίκος Σουρουνάκης και ο ομιλών Γιάννης Πανός. Αγαπητέ μου Νίκο Σουρουνάκη, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μας σκιαγραφίσεις την κατάσταση που υπήρχε στην Κρήτη όταν άρχισε η επανάσταση του 66.
Ευχαρίστως. Ο λαός τότε στην Κρήτη υπόφερε φοβερά από τα δεινά της καταπίεσης και της φορομπηχτικής πολιτικής του κράτους, του τουρκικού κράτους. υπόψη ότι ο ίδιος ο Σουλτάνος δεν ετήρησε το νόμο που είχε υπογράψει
το
Χάτι Χουμαγιούν.
Ήταν η συμφωνία για τα δικαιώματα των χριστιανών.
Μπράβο, ναι, τα οποία δεν ετήρησε κατ' ουδένα λόγο. Πάνω στην αγανάκτηση και στην καταπίεση και στα όσα δυνάτα οποία υπέφερε ο κρητικός λαός τότε, έγινε καταρχήν μια φιλική, μια ειρηνική συνέλευση ορισμένων στην περιοχή των Χανίων για να ζητήσουν βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Έστειλαν ένα υπόμνημα στον Σουλτάνο που ζητούσαν αυτά τα πράγματα και είχαν, ταυτόχρονα είχαν στείλει και στην ελληνική κυβέρνηση και ζητούσαν συμπαράσταση και με τις διεθνείς σχέσεις που είχε και κάποια πίεση προς την πύλη.
Ασφαλώς, Νίκο, αναφέρεσαι στην συνέλευση των Χανίων του Μαΐου του 1866. Τι γινόταν τότε στην Κρήτη?
Περίμεναν αρκετά χρόνια πριν οι Έλληνες και οι Κρητικοί για να πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα του Χότ Χουμαγιούν, πώς τα λένε.
Ναι, του Χάτι Χουμαγιούν.
Του Χάτι Χουμαγιούν οι πρόνοιες.
Ήταν 10 χρόνια πριν που υπογράφτηκε,
ναι, ναι,
το Χάτι
Χουμαγιούν. Αυτό το πράγμα περίμεναν 10 ολόκληρα χρόνια και όμως δεν έγινε τίποτα και συνεχεία βέβαια και στη συνέχεια. Όλα αυτά τα χρόνια η καταπίεση ήταν απάνθρωπη και φοβερή. Τα μπουντρούμια γέμιζαν εχμαλώ τους, σάπιζαν, επέθαιναν από πείνα και δυστυχία και αρρώστιες, από χολέρες. Εξεδιώχθησαν όλοι οι Έλληνες, οι Κρητικοί, από τις περιουσίες τους, τα μετόχια τους και τα έχη τους, και τα κατέλαβαν οι Τούρκοι, και αυτοί αναγκασμένοι να ζουν πάνω στα βουνά με ελάχιστα εφόδια και με κακουχίες φοβερές. Αποφάσισαν ότι δεν πάει άλλο και ότι πρέπει κάτι να γίνει. Καταρχήν σκέφτηκαν να στείλουν
ένα
υπόμνημα στο Σουλτάνο και να του εξηγούν την κατάσταση, και από εκεί και πέρα θα έβλεπαν τι θα γίνει παρακάτω. Ο Σουλτάνος καθυστέρησε βέβαια αρκετό καιρό για να δώσει την απάντηση. Στην διάρκεια αυτής της καθυστέρησης προπαρασκευάστηκε και κατέβασε στρατό στην Κρήτη αρκετό, περί τις 40.000. Επιπλέον υπήρχε ο στόλος απ' έξω, ο οποίος περιπολούσε, και η τροφοδοσία του κόσμου ήταν πολύ δύσκολη, και αυτή η κατάσταση, η άθλια κατάσταση, ανάγκασε τελικά τον κρητικό λαό να επαναστατήσει και να ζητήσει την ένωση γύρω στον Αύγουστο του 1866, περίπου στις 18 νομίζω, υπέγραψαν ένα υπόμνημα και ζητούσαν και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
Η Γενική Συνέλευση των Κρητών του Ασκήφου τον Αύγουστο.
Τον Αύγουστο,
και κήρυξαν την ένωση.
Την ένωση. Αυτό βέβαια ο Σουλτάνος δεν το δέχτηκε, και από εκεί και πέρα αρχίζει η επανάσταση. Ενώ η πρώτη συνέλευση ήταν ειρηνική, χωρίς όπλα, άοπλη αυτή, που έγραψαν το υπόμνημα και το έστειλαν. Συνεχεία, όταν απερίφθη από τον Σουλτάνο, απερίφθησαν όλα τα αιτήματα των κριτικών και άρχισε και είπε ότι αν δεν δερματίσετε την εξέγερση θα αντιμετωπιστεί με βία. Οι κριτικοί αναγκάστηκαν να απαντήσουν με βία στη βία.
Μάλιστα.
Και από εκεί άρχισε η επανάσταση ουσιαστικά της Κρήτης το 1866.
Είχα πει προηγουμένως ότι στα Χανιά αρχηγός ήταν ο ταγματάρχης Ιωάννης Ζιβρακάκης, στο Ρέθυμνο ο συνταγματάρχης Πάνος Κοροναίος και στο Ηράκλειο ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας. Στρατηγέ Σεξάκη, θα σε παρακαλούσα, μια ερώτηση έχω. Ήτανε ενωμένη, υπήρχε ενιαία ηγεσία των κριτικών στην επανάσταση του 1966?
Ένας από τους λόγους για τους οποίους επέδωσαν τρία διαφορετικά υπομνήματα οι Κρήτες ήταν γιατί δεν υπήρξε ποτέ ένας αρχηγός για ολόκληρο το νησί. Και αυτός, είπαμε, ήταν από τους λόγους ώστε διαφορετικά πράγματα να ζητούν από τον Σουλτάνο, διαφορετικά από τους προξένους των τριών δυνάμεων και διαφορετικά από τους ηγέτες των τριών δυνάμεων. Και αν θέλετε εδώ να αναφέρουμε τι ακριβώς συνέβη, ήθελα να πω ότι οι Κρήτες στις 14 Μαΐου, μετά τη συνέλευσή τους στην Μονή της Χρυσοπηγής, και η οποία πράξη αυτή αποτελούσε το πρώτο επίσημο βήμα επαναστατικό, υπέγραψαν μια αναφορά προς τον Σουλτάνο με την οποία ζητούσαν κατάργηση των φόρων που παράνομα είχαν επιβληθεί μετά το 1858, μέρημνα για τη συγκοινωνία, σύσταση δανειστικής τράπεζας, αναδιοργάνωση των δικαστηρίων, σεβασμό της προσωπικής ελευθερίας, ανεξιθρησκεία, αδιάβλητες εκλογές δημογερόντων, συμβούλων κλπ. Την αναφορά αυτή την κοινοποίησαν και στους προξένους των δυνάμεων, συνοδεύοντας όμως αυτή την αναφορά με ένα επεξηγηματικό υπόμνημα. Στο υπόμνημα αυτό που επιδόθηκε στους προξένους της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, είχαν επιπλέον μια εμπιστευτική παράγραφο, στην οποία έμεσα γινόταν υπαινιγμός για την ανακήρυξη της Κρήτης σε ηγεμονία. Σαν να μην έφτανε αυτό, η απόκληση αυτή από το σκοπό που τέθηκε στην αναφορά προς τον Σουλτάνο στις 15 Μαΐου, οι περισσότεροι από τους πληρεξουσίους υπέγραψαν και ένα μυστικό υπόμνημα προς τους μονάρχες των τριών αυτών δυνάμεων, ζητώντας με αυτό την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η έλλειψη λοιπόν ενότητας στη διατύπωση του σκοπού του αγώνα ήταν πολιτικό σφάλμα που οφείλεται ιδιαίτερα στην απουσία Γενικού Αρχηγού κατά την Επανάσταση, την κριτική αυτή το 1866.
Όταν άρχισε να περνά ο καιρός, είχε σχηματιστεί, αν η μνήμη δεν με απαντά, μια επιτροπή στην Αθήνα, ένα κομιτάτο για την Επανάσταση που προσπαθούσε να συντονίσει τις ενέργειες της Επανάστασης. Θυμάσαι κάτι, αγαπητέ μου Νίκο Σουρουνάκη?
Εδώ έχω τα ονόματα βέβαια της επιτροπής, αλλά έχω και τα υπομνήματα. Έχω δύο υπομνήματα από τα οποία, στα οποία υπέβαλαν στην ελληνική κυβέρνηση για βοήθεια. Βέβαια είναι μακρυσκελέστατα, θα μπορούσα να πω ορισμένα πράγματα
συνοπτικά.
Η Κρήτη, όπως και τόσες άλλες ελληνικές επαρχίες μετά το 1830, δεν είχε συμπεριληφθεί στο νεοίδρυτο ελληνικό κράτος. Και εντούτοις η κοινή εθνική συνείδηση και η κοινή πόθη κρατούσαν ενωμένους όλους τους Έλληνες υπόδουλους και ελεύθερους. Και ο δεσμός αυτός γινόταν ισχυρότερος κάθε φορά που εγίνονται αγώνες για την ολοκλήρωση της εθνικής αποκατάστασης κάποιου κομματιού. Το 1866, καθώς άρχισε το κίνημα που κατέληξε στη Μεγάλη Επανάσταση, η Κρήτη από τη μια ως την άλλη άκρη είχε ξεσηκωθεί. Ιδρύθηκε στην Αθήνα η Κεντρική Υπέρ των Κριτών Επιτροπή, η οποία εμεσολαβούσε μεταξύ των επαναστατών και των άλλων Ελλήνων, χωρίς να εξαιρείται και η ελληνική κυβέρνηση. Προς αυτήν υπέβαλαν αρκετά υπομνήματα, και από αυτά εδώ έχουμε δύο, στα οποία φαίνεται με πόση θέρμη αλλά και με πόση πολιτική διάβγεια αντιμετώπιζαν τα μέλη αυτής το εθνικό πρόβλημα και ειδικότερα το δύσκολο αγώνα της επαναστατημένης Κρήτης. Η επιτροπή αυτή, ναι, έχει τα ονόματα από κάτω.
Δεν χρειάζονται τα ονόματα. Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω να μου πεις, το Αρκάδι πού βρίσκεται, σε ποιον νομό?
Στον νομό Ρεθύμνης.
Μπορείς να μου κάνεις μια περιγραφή του Αρκαδίου?
Θα ήθελα να την κάνει ο Γιώργος που είναι γείτονας.
Στρατηγέ, είσαι γείτονας των Αρκαδιωτών.
Ναι, το Αρκάδι βρίσκεται σε μια απόσταση 23 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ρεθύμνου. Και στην περιοχή αυτή λοιπόν υπάρχει η ιστορική μονή του Αρκαδιού, το οποίο είναι το ιερότερο σύμβολο της κριτικής ελευθερίας. Είναι χτισμένο το μοναστήρι αυτό σε ένα έφορο και κατάφυτο υψίπεδο από ελαιόδεντρα, κουκουναρίες και παρίσια, πρίνους και αμπέλια, και βρίσκεται περίπου κοντά στο σημείο όπου ενώνονται τρεις επαρχίες του νομού Ρεθύμνης: η επαρχία Ρεθύμνης, η επαρχία Μελοποτάμου και η επαρχία Αμαρίου. Ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι το Αρκάδι δεν είναι εξακριβωμένο ακριβώς πότε ιδρύθηκε. Λέγεται όμως, σύμφωνα με την παράδοση, θεμελιώθηκε από τον Ηράκλειο και ανοικοδομήθηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αρκάδιο, τον 5ο
δηλαδή,
αιώνα.
Ο Ηράκλειος 5ο προς 6ο αιώνα.
Έτσι, ναι. Και ανοικοδομήθηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αρκάδιο, τον 5ο αιώνα, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Βέβαια, εδώ υπάρχουν και άλλες απόψεις, ότι πιθανόν να ιδρύθηκε από κάποιον μοναχό Αρκάδιο, όπως πάρα πολλές μονές της Κρήτης πήραν το όνομά τους από τον άνθρωπο ο οποίος ίδρυσε το μοναστήρι. Δηλαδή, όπως λέμε, μονή Αρσανίου, Βροντισίου, Αρετίου κλπ. Μέσα εκεί στο Αρκάδι, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες περιγραφές, υπήρχαν διάφορα κομμάτια. Δηλαδή υπήρχε, καταρχάς αυτό αποτελείται το μοναστήρι από ένα φρουριακό συγκρότημα σε σχήμα παραϊλογράμμου με εμβανδόν 5.200 τετραγωνικά μέτρα. Οι διαστάσεις του είναι 73 επί 78 και 67 επί 71 οι πλευρές του. Στο κέντρο του συγκροτήματος αυτού υπάρχει ο κεντρικός ναός που ονομάζεται Καθολικό. Και γύρω από το Καθολικό βρίσκονται το Ηγουμενείο, τα κελιά των μοναχών, η τράπεζα, οι αποθήκες, το σκευοφυλάκιο και άλλα. Τα κελιά των μοναχών βρίσκονται κυρίως στον επάνω όροφο. Και στην νότια πλευρά είναι τα λεγόμενα μέσο κούμια, δηλαδή ισόγεια κελιά με στοά προς την εσωτερική αυλή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές μια τοπογραφική και αρχιτεκτονική αυτή, ας πούμε, του μοναστηριού.
Του Αρκαδίου, μάλιστα. Νίκο, κάτι θέλεις να πεις?
Πιστεύω ότι εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η τοποθεσία, επειδή το υψόμετρο δεν είναι περισσότερο από 500 μέτρα περίπου, είναι ημιπεδινό, δεν είναι ορεινό σόγκος για να έχει να προσφέρει κάλυψη και ασφάλεια. Καταρχήν η απόφαση του ηγούμενου Γαβριλή να αντισταθεί εκρίθηκε από τον Κοροναίο ως ακατάλληλη σαν τοποθεσία στρατιωτική, δηλαδή δεν πρόσφερε την ανάλογη, διότι οι Τούρκοι, μην ξεχνάμε, ήταν 12-14 χιλιάδες,
15 χιλιάδες,
και οι Έλληνες ήταν 300 του φέκια και οι υπόλοιποι ήταν 600 γυναικόπαιδα,
ναι.
Δεν προσέφερε δηλαδή οχυρωματική, δεν ήταν οχυρωματική τοποθεσία. Όμως για του λόγου την απόφαση που πήρε, για το λόγο που πήρε την απόφαση ο Μαρινάκης, ο Γαβρίλης, να αντισταθεί, είναι ιστορική, είναι και θρησκευτική, αλλά ήταν και
συναισθηματική
περισσότερο, διότι ήταν και αυτό. Εδώ θα πεθάνουμε, λέει, και ότι και εδώ θα δοξάσουμε, ας πούμε, όσοι ζήσουμε και ξέρω εγώ.
Νίκο, ξέρετε, Γιώργο, ξέρετε ότι μόνο στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη φιλότιμο. Σε καμιά γλώσσα, σε κανένα ξένο λεξικό δεν υπάρχει, δεν συμπεριλαμβάνεται, ούτε ερμηνεύεται το φιλότιμο. Λοιπόν, γι' αυτό το φιλότιμο, όπως είπε ο Καζαντζάκης, στέκει ακόμα ο κόσμος. Για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Όμως ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη. Είμαστε στο ραδιοθάλαμο του Λόγου. Ο στρατηγός Γιώργος Ξεξάκης, ο πρόεδρος των κριτικών Νίκος Σουρουνάκης και ο ομιλών Γιάννης Πανός, και μιλάμε για την επανάσταση στην Κρήτη του 1866 μέχρι 69. Δεν ήταν βέβαια η μόνη επανάσταση, διότι μετά την πρώτη επανάσταση έγινε δεύτερη επανάσταση του 77, τρίτη επανάσταση του 78. Αλλά θα ήθελα, Νίκο, θα ήθελα να αναφερθείς στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Και εν συνεχεία θα παρακαλέσουμε τον στρατηγό να αναφερθεί στην κατάσταση στη Βαλκανική. Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα τότε?
Η πολιτική κατάσταση ήταν, μπορώ να πούμε, δραματική. Ήταν ένα μικρό κράτος, μόλις νέο ιδρυθέν από τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν είχε έσοδα, δεν είχε εξοπλισμούς, δεν είχε τίποτα, και με όλες αυτές τις κακουχίες και τις στερήσεις προσπαθούσε να βοηθήσει και την επαναστατημένη Κρήτη. Βέβαια η βοήθεια η οποία εστέλνετο ήταν περισσότερο από δωρεές πατριωτών
και εθελοντές που κατέβαιναν.
Εθελοντές που κατέβαιναν και τα καράβια τα οποία ενάβλωναν με δικό τους κίνδυνο για να σπάσουν τον τουρκικό ναυτικό κλειό για να μπορέσουν να φέρουν λίγα πολεμοφόδια στους επαναστατημένους κρητικούς. Οι κυβερνήσεις έπεφταν και άλλαζαν σαν τα πουκάμισα την εποχή εκείνη. Βλέπουμε σε κάποιο σημείο ενώ...
Ήταν ο Δημήτριος Βούλγαρης ο επιλεγόμενος, ναι, Τζουμπές.
Τζουμπές ήταν ο Δελιγιώργης, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο λέει, των Εξωτερικών, και με τον κριτικό λέει Χαράλαμπο Ζιβρακάκη, αδερφό του Ιωάννη Ζιβρακάκη, στο Υπουργείο Στρατιωτικών.
Ναι.
Και η οποία λέει άρχισε να δείχνεται λιγότερο επιφυλακτική στο ζήτημα της Κρήτης. Διότι...
Τη δεύτερη φορά. Διότι έπεσε ο Βούλγαρης.
Αλλά ήταν περιορισμένη. Δηλαδή ήταν αναγκασμένη, δεμένη τροποντινά από τους μεγάλες δυνάμεις. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Ο Βούλγαρης έπεσε, βγήκε ο Κουμουνδούρος και διόρισε Υπουργό Εξωτερικών το Χαρίλαο Τρικούπη και άρχισε η διαφοροποίηση των πραγμάτων. Μετά όμως ο Κουμουνδούρος υπέβαλε παραίτηση, ξαναβγήκε ο Βούλγαρης και ήταν τότε που κατέβηκαν, έπλεψαν προς την Κρήτη τα πολεμικά ίδρα Πανελλήνιων και εν συνεχεία το Αρκάδι, η Κρήτη και Ένωσης, τα πλοία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα στρατηγέ, θα ήθελες να μας κάνεις μια παρουσίαση της πολιτικής στη Βαλκανική. Ποια ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στην Βαλκανική τότε?
Στα Βαλκάνια η κατάσταση τότε χαρακτηρίζεται από την τάση των λαών που κατοικούσαν σε αυτά να ανακτήσουν ή να ολοκληρώσουν την εθνική τους ανεξαρτησία, ανατρέποντας την Οθωμανική κυριαρχία. Και μάλιστα την περίοδο εκείνη έγιναν σημαντικές προσπάθειες για σύμπραξη των Βαλκανικών λαών κατά της Τουρκίας. Τις προσπάθειες αυτές τις ενίσχυε και η Ρωσία, η οποία είχε, είπαμε, το συμφέρον για διάσπαση της Τουρκίας. Τα σπουδαιότερα ζητήματα που είχαν ανακοινηθεί στα Βαλκάνια στην αρχή του 1866 ήταν το σερβικό ζήτημα και το ζήτημα των παραδουναβίων ηγεμονιών, δηλαδή της Ρουμανίας. Το σερβικό ζήτημα ποιο ήταν? Οι Σέρβοι ζητούσαν να αποσυρθούν οι τουρκικές φρουρές από τα κάστρα της Σερβίας, ηγεμονίας που ήταν ακόμα υποτελής στο Σουλτάνο. Το ζήτημα αυτό λύθηκε με υποχώρηση της πύλης το Φεβρουάριο του 1867. Το ζήτημα των παραδουναβίων ηγεμονιών, που στα 1859 είχε πραγματοποιήσει την ένωσή τους με την εκλογή κοινού ηγεμόνα του Αλέξανδρου Κούζα, προέκυψε από την ανατροπή του ηγεμόνα αυτού το Φεβρουάριο του 1866 από τους πολιτικούς του αντιπάλους και την εκλογή με δημοψήφισμα νέου ηγεμόνα, κληρονομικού όμως τώρα, του πρίγκιπα Καρόλου. Επειδή η πύλη δεν ήταν διατεθειμένη να αναγνωρίσει την εκλογή και συγκέντρωνε στρατό στα σύνορα της Βλαχίας, αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων συνήλθαν στο Παρίσι το Μάρτιο του 1866 για να διαθετήσουν το ζήτημα. Στη διάσκεψη αυτή, οι κριτικοί ήθελαν να υποβάλουν και τα δικά τους αιτήματα. Η διάσκεψη των Παρισίων όμως διαλύθηκε χωρίς να πάρει καμιά απόφαση, ενώ η πύλη, απασχολημένη με το κριτικό ζήτημα, αναγκάστηκε τελικά τον Οκτώβριο του 1866 να αναγνωρίσει την εκλογή του Καρόλου. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στη Βαλκανική, αλλά επιπλέον στο προηγούμενο ερώτημα για την ελληνική κατάσταση ήθελα απλώς να συμπληρώσω κάτι, ότι ο ελληνικός παράγοντας πρέπει σε σχέση με την Επανάσταση του 1966 να εξεταστεί από άποψη επιδιώξεων και δυνατοτήτων. Οι επιδιώξεις της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική του 1966 είναι σαφείς και ομολογημένες. Δηλαδή, δεσπόζει η μεγάλη ιδέα, η οποία περιελάμβανε φυσικά και την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Τι ήταν όμως η Ελλάδα και τι μπορούσε να κάνει τότε? Είχε πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο και έκταση κάτι περισσότερο από το 1 τρίτο της σημερινής. Οικονομικά άθλια, στρατός 6 έως 7.000, πολεμικό ναυτικό σχεδόν ανύπαρκτο και επιπλέον η νέα δυναστεία δεν είχε ακόμα στεριώσει και η πολιτική κατάσταση πλησίαζε την αναρχία από τις συχνές αλλαγές των κυβερνήσεων. Τα υπόλοιπα τα αναφέραμε προηγουμένως όσον αφορά τις αλλαγές και την στάση των κυβερνήσεων Βούλγαρη και Κουμουνδούρου. Ναι.
Ανέφερες στρατηγέ προηγουμένως ότι αναφέρθηκες στην μοναρχία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι τότε βασιλιάς ήταν ο Γεώργιος ο Πρώτος, ο οποίος μέσα σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες γύριζε τις αυλές της Ευρώπης και ζητούσε γυναίκα, παντρολογιόταν.
Ναι.
Και τελικά κατέληξε στη Ρωσία που του έδωσε ο τσάρος γυναίκα την Όλγα, μια ανιψιά του.
Ναι.
Και κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα. Έτσι διαγράφονται τα πράγματα. Ο Κουμουνδούρος και κατά συνέπεια ο Χαρίλαος Τρικούπης υπέβαλαν την παραίτησή τους και ξαναβγήκε ο Βούλγαρης. Αγαπητέ μου Νίκο, έχεις τον λόγο.
Να πω πώς είδε και πώς την περιέγραψε ο Βίκτορ Ουγκό την μάχη του Αρκαδίου, το ανατίναγμα του Αρκαδίου.
Ο Βίκτορ Ουγκό ήταν γνωστός φιλέλληνας, Γάλλος συγγραφέας, ποιητής, διανοούμενος παγκόσμιας ακτινοβολίας.
Του είχαν γράψει διακριτική δύο φορές. Τη δεύτερη φορά, όπως λέει εδώ, πήρα το γράμμα από το στρατόπεδο των Επαναστατών, χρονολογημένο από τον ομαλό της επαρχίας Ιδονίας, βαμμένο με το αίμα των μαρτύρων, κατά μεσή στα ρήπια γραμμένο, ανάμεσα στους νεκρούς, ανάμεσα στην τιμή και στη λευτεριά. Φέρνει μέσα του την πύρη της ηρωικής προσταγής. Έχει αυτή την επιγραφή ο κριτικός λαός στο Βίκτορ Ουγκό. Αυτό το γράμμα μου λέει: «Εξακολούθα ό,τι αρχίνησες. Ξακολουθάω. Και αφού το θέλει Κρήτη που ξεψυχάει, ξαναπαίρνω το λόγο». Εδώ παρομοιάζει την επανάσταση με τον Τζον Μπράουν που επαναστάτησε για τους μαύρους στην Αμερική, όπως ο Γαριβάλδης για την Ιταλία. Ο Ζιμπρακάκης επαναστάτησε για την Κρήτη. Και περιγράφει με μελανά χρώματα ακριβώς την μάχη.
Μπορεί να μας τα πει σε αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως. Λέει γενικά για την επανάσταση της Κρήτης, λέει ότι η Κρήτη επαναστάτησε και έκαμε Άγια και για τα ανδραγαθήματά της, ως τις 3 του Γενάρη έδωσε 4 μάχες με 3 νίκες, στον Αποκόρονα, στο Βαφέ, στο Σελήνου το κάστρο, μα είχε και ένα ουρανόφεγγο ολοκαύτωμα. Με την επανάσταση το νησί κόπηκε στα δυο, το μισό κρατάνε οι Τούρκοι και το μισό οι Έλληνες, η πολεμική γραμμή από τα Σκύφου και το Ροκόλι από την Κίσαμο στο Λασίθι και ως τη Γεράπετρα. Πάνε 6 εβδομάδες όπου οι Τούρκοι τσακίστηκαν και δεν τους απόμεινε παρά λιγοστός τόπος και οι δυτικές πλαγιές από τα βουνά του Ψιλοίδη μέχρι την Αμπέλιρισσα. Αυτή τη στιγμή αν σήκωνε το χέρι της η Ευρώπη, η Κρήτη θα σωνότανε. Μα η Ευρώπη είχε άλλες έγνοιες. Γάμος γινότανε και η Ευρώπη φορούσε τον μπάλο. Ξέρουμε τη λέξη Αρκάδη, μα μόλις κατέχουμε τα γεγονότα που στις άγνωστες και εξακριβωμένες λεπτομέρειες τους είναι τα παρακάτω. Στο μοναστήρι του Αρκαδιού που το χτίσε ο Ηράκλειος, 16.000 Τούρκοι πολεμάνε, 157 άνδρες και 343 γυναίκες και παιδιά. Το τούρκικο ασκέρι έχει 26 κανόνια και 2 οβούζια. Οι Έλληνες κρατάνε μονάχα 240 τουφέκια. 2 μερόνυχτα βαστάει ο πόλεμος. Το μοναστήρι έγινε κόσκινο από 200 μπόμπες. Ένα τυχή την άχτηκε και οι Τούρκοι σύνονται μέσα. Οι Έλληνες εξακολουθούν τη μάχη. 150 τουφέκια έχουν ανάψει, μα παλεύουν ακόμα 6 ώρες από κελί σε κελί και από σκαλί σε σκαλί. 2.000 κουφάρια είναι στίβα στην αυλή. Η στερνή αντίσταση λιγάει. Μυρμήγκια οι Τούρκοι. Νικητές πλημμυράνε το μοναστήρι. Δεν απομένει παρά ένα δώμα φραγμένο όπου βρίσκεται η μπαρουταποθήκη. Και σε αυτό το δώμα, σε αυτή την μπαλέστρα κοντά στην Άγια Τράπεζα, τριγυρισμένος από τα γυναικόπαιδα, ένας παπάς, ο ηγούμενος Γαβρίλ, προσεύχεται. Έξω πέφτουν στη μάχη οι πατεράδες και οι άντρες. Μα να μην σηκωθούν και να ζήσουν θα ήταν η πιο τρανή κακοτυχιά για τις γυναίκες και τα παιδιά που θα συρθούν σε 2 χαρέμια. Στα χαρέμια του Σελίμ Αγά και του Μουσταφά Πασά. Την πόρτα την πελεκάνει οι Τούρκοι με τσεκούρια. Τώρα θα την εσκίσουν, θα πέσει και θα πέσει. Ο γέροντας παίρνει από την Άγια Τράπεζα ένα κερί που καίει, απλώνει τη ματιά του πάνω στις γυναίκες αυτές και σε αυτά τα παιδιά. Γέρνει τη φλόγα του κεριού πάνω στον παρούτι και του σώζει. Μια τρομερή επέμβαση. Η έκρηξη στυλώνει τους νικημένους. Η αγωνία γίνεται θρίαμβος και αυτό το ηρωικό ταπεινό μοναστήρι που πολέμησε σαν κάστρο, πεθαίνει σαν ένα ηφαίστειο. Δεν είναι μονάχα τα ψαρά επικά, μήτε το Μεσολόγγι τρανό. Αυτά είναι τα γεγονότα. Τι κάνουν οι πολιτισμένες κυβερνήσεις?
Μάλιστα. Είναι ενεργής, είναι πολυδύναμη η αναφορά που μας είπες, αγαπητέ μου Νίκο Σουρουνάκη. Εδώ ας πούμε στον κόσμο ότι είναι άμεση αυτή η εκπομπή. Και το τηλέφωνο είναι 077 10 16. Αν ενδιαφέρεται κανείς να τηλεφωνήσει, υπό την έννοια όπως πάντα ότι θα αναφέρει κάτι επιπρόσθετο στην εξέλιξη της ιστορίας του Αρκαδίου ή θα κάνει ένα επικοδομητικό σχόλιο.
Να μου επιτρέψετε να τελειώσω, αν τελειώσατε.
Ναι,
να πω ακόμα κάτι, ότι Ένα γεγονός ξεχωριστό για την Κρήτη ήταν η επίσκεψη του αείμνηστου Μακαρίου την 8η Νοεμβρίου 1955, όταν από τον άβωνα του Αρκαδιού φροντοφώναξε ο Μακάριος. Ευρισκόμενος στη στιγμή αυτή εντός του ιερού αυτού χώρου της ιστορικής μονής του Αρκαδίου, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην ψηλότερα κορυφή του ελληνικού πατριωτισμού και της ελληνικής αυτοθυσίας και έρχονται προ τον οφθαλμόν μου ο ηγούμενος Γαβιλή και οι θελικοί συνεργάτες του. Και τελειώνοντας την αυτή το Μακάριος λέει: «Το πνεύμα του Αρκαδίου εμπνέει και φωτίζει τον αγώνα μας. Έλληνες αδελφοί, η φλόγα του Αρκαδίου φωτίζει τον αγώνα μας και θα βαδίσουμε το δρόμο μας μέχρι ότου φτάσουμε στην κορυφή, είτε πληγωμένοι είτε σκοτωμένοι». Και η λαϊκή μουσα λέει: «Στα Αρκάδια έχουν σύναξη του Νάδη αντριωμένη, τη Κρήτη στη Σταυραετή και Κάστροπολεμάρχη. Γιατί φτάσει το μήνυμα, το χαροπό μαντάτο, πως έρχεται ο Μακάριος, ο διαλεκτός της Κύπρου, να προσκυνήσει και να δει, να ακούσει και να μάθει, να πάρει γνώμη ορμηνιά από το Αρκαδιού τη φλόγα». Και συνεχίζει βέβαια, και καταλήγοντας, τελευταία πρόταση καταλεκτική, εδώ είναι ωραίο βέβαια, αλλά δεν έχουμε χρόνο, να πούμε ότι βγαίνει ο ηγούμενος από τον Άδη και φωνάζει όλους τους συντελεστές της μάχης του Αρκαδίου και τους βάζει σε παράταξη να τραβήξουν τα σπαθιά ασπίδα, να περάσει ο Μακάριος κτλ.
Είναι η υπέρβαση, η φιλοσοφική υπέρβαση.
Όπως λοιπόν, και λέει: «Να πάει στην Κύπρο ο σεισμός και να ρίξουν τουφεκές και να συστεί ο τόπος, να πάει στην Κύπρο ο σεισμός και λάμψει τον αρμάτο, να ξαφνιαστεί το τρόοδος και ο διγενής να ακούσει, να αναρωτήσει και να πει: Ο χαλασμός τι να είναι? Και τότε να τα αποκριθεί ο γέρο Ψιλωρίτης: Όρκο στα Αρκάδη δίδεται για σε, αδελφοί μας Κύπρο».
Εδώ ας προσθέσουμε ότι η κριτική δεν είναι μόνο στα χρόνια της ΙΟΚΑ που βοήθησαν, συμπαραστάθηκαν, αλλά και ύστερα στα 1963-64, όταν σχηματίστηκαν τα εθελοντικά τμήματα των φοιτητών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, που κατέβηκαν κάτω στην Κύπρο. Την έναρξη της εκπαίδευσης την κάναμε ο Ομιλών και ο αείμνηστος Ιωαννίδης Χατζηπαύλου, εθνικός αγωνιστής, μαζί με τον Κώστα τον Παντουβά, ο οποίος διατέλεσε επί Παπανδρέου υπουργός μεταφορών και αργότερα ήταν βουλευτής. Θεώρησα πρέπον να το αναφέρω. Επίσης είχαμε τότε τα όπλα των κριτικών, τις τουρτούρες που μας δώσατε, τα Στάιερ, τα Μασίπτα γερμανικά εκείνα, αυτόματα, τα 38 που πήρατε από τους Γερμανούς, τα Thompson που πήρατε από τους Εγγλέζους και κατέβηκαν εδώ στην Κύπρο. Ήταν τα όπλα που πολέμησαν τον Τούρκο, την Ανταρσία, την πρώτη τουρκική επιβολή στα 1964 και 65.
Σε όλους τους αγώνες της Ελλάδας και από το 21 και πριν ακόμα υπάρχουν συμμετοχή Κυπρίων. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι Κύπρος και όχι μόνο Κρήτη αλλά και Ελλάδα είναι ένα πράγμα, είμαστε μια φιλία, ένας λαός.
Αδέρφια είμαστε.
Άρα λοιπόν,
διάφορη τόση να αναφέρω ότι δεν έγινε εθνικός πόλεμος στην Ελλάδα και στην Κρήτη βέβαια, στον οποίο να μην συμμετέχουν και Κύπριοι εθελοντές. Το 21 είχε ιδρυθεί η φάλαγγα των Κυπρίων. Στο Μεσολόγγι έχουμε 110 νεκρούς. Έχουμε άλλους τόσους νεκρούς στη μάχη του Φαλήρου με τον Καραϊσκάκη. Μετά στα 66 ήρθαν στην Κρήτη Κύπριοι. Στην Μικρασία έκαναν διαδήλωση μια μέρα, το διάβασα στην εφημερίδα Ελευθερία της Λευκοσίας, έκαναν διαδήλωση στη Λευκοσία 2.000 άνθρωποι Κύπριοι Έλληνες της Κύπρου και ζητούσαν καράβι να τους πάει στη Μικρασία. Και εκεί ανάμεσα στους προελάβνοντες ήταν πολλοί Κύπροι και μάλιστα τους ύμνησε τον ηρωισμό τους η εφημερίδα Τηλέγραφος της Μύρνης. Τα έχω βρει όλα αυτά. Μάλιστα. Ανάμεσα σε εκείνους που πολέμησαν ήταν και ο τότε ανθυπολοχαγός Γεώργιος Γρίβας από την Κύπρο, ο οποίος μάλιστα πήρε τον Χρυσό Σταυρό της Ανδρείας, το παράσημο της Ανδρείας. Στρατηγέ μου, έχεις τον λόγο.
Ναι, εγώ ήθελα να αφιερώσω λίγο στα τελευταία γεγονότα της Επανάστασης 66-69 για να δούμε τους λόγους, τους κύριους λόγους για τους οποίους απέτυχε αυτή η Επανάσταση, αλλά θέλουμε να δούμε και ποια τα αποτελέσματα. Ποιο είναι αυτό το οποίο αποκόμισε η Κρήτη από την Επανάσταση αυτή. Στα τελευταία γεγονότα, δηλαδή από το τέλος του 67 μέχρι τις αρχές του 69, οι Τούρκοι έθεσαν σε εφαρμογή νέα στρατιωτική τακτική που αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική. Δηλαδή, κατένυμαν τις δυνάμεις του σε όλο το νησί, έκτισαν πύργους στα πιο επίκαιρα σημεία της παραλίας και στο εσωτερικό και με ορμητήριο αυτές τις στρατιωτικές βάσεις άρχισαν σιγά σιγά να εξουδετερώνουν τις επαναστατικές ομάδες εμποδίζοντάς τους την επικοινωνία και τον ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και πυρομαχικά. Εκτός όμως από την στρατιωτική αυτή κατάσταση, υπήρξε και μια πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, η κρίση του Λουξεμβούργου που ξέσπασε την άνοιξη του 1967 και κατέληξε στην ουδετεροποίησή του, απομάκρυνε τη Γαλλία από τη Ρωσία και σήμανε νέα μεταστροφή της γαλλικής πολιτικής, δυσμενή τούτη τη φορά στο κριτικό ζήτημα. Η Ρωσία, βλέποντας λοιπόν ότι και άλλες δυνάμεις δεν ήταν πρόθυμες να ασκήσουν ουσιαστική πίεση στην πύλη, και διστάζοντας να καταφύγει μόνη σε μέσα πιο τολμηρά, αποφάσισε να αποσυρθεί και εκείνη από το κριτικό ζήτημα και έτσι εγκαταλείφθηκε τον Οκτώβριο του 1867 ολόκληρη αυτή η επανάσταση από τις δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να αναφέρω τι αποκόμισε η Κρήτη.
Έχουμε
από αυτό.
Ένα λεπτό.
Ναι. Δηλαδή, η επανάσταση άφησε στο χριστιανικό λαό της Κρήτης τον οργανικό νόμο του 68, ο οποίος καθιέρωνε χρησιμοποίηση σε ορισμένα αναλογία χριστιανών υπαλλήλων στην κεντρική και επαρχιακή διοίκηση, τη συμμετοχή των αντιπροσώπων τη χριστιανική κοινότητα στο Συμβούλιο Γενική Διοίκηση και στα Συμβούλια των Διοικήσεων, καθώς επίσης δύο επίσημες γλώσσες, τουρκική και ελληνική, την είδηση μεικτών δικαστηρίων και άλλα. Ναι. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές.
Νίκο, ένα καταληκτικό λόγο.
Εγώ θα πω με μια μαντινάδα, δύο μάλλον.
Να
πει. Να
μα πει.
Βέβαια είναι. Μιλούμε πάντοτε για την Κρήτη και για τα κατορθώματα και τον ηρωισμό της. Το μαυρισμένο χώμα σου, όπου και να το σκάψουν, θέλει αλαφρές τις καπεθιές, γιατί θα σου ξεθάψουν αντριωμένων κόκαλα, πεσμένων στους αγώνες, που δόκες για τη λευτεριά από πολλούς αιώνες.
Μάλιστα. Έχεις κι άλλο?
Έχει πολύ μεγάλο, ναι. Μαχαιροσχελέστατο, αλλά δεν μας παίρνουν χρόνο.
Εγώ θα ήθελα να καταλήξω με μια κραυγή. Με την κραυγή του καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, που όπως είπα έχει σαν πρότυπό του τον καπετάν Κόρακα, τον Μιχάλη τον Κόρακα.
Ναι,
την κρίσιμη ώρα που ο θάνατος πια τον έχει περικυκλώσει και εκείνος τελευταίος μάχεται με το όπλο του και εν συνεχεία με το μαχαίρι. Αδέρφια, μη φοβάστε, σωτηρία δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Καλή λευτεριά, αγαπητοί μου φίλοι.
Καλή ιστορία και στην Κύπρο.
Και στην Κύπρο, βέβαια.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.